Дэлхийн түүхэнд нэг хүний үүрэг маш хүчтэй нөлөөлсөөр ирсэн. Төвний бодит үнэн зүйг харсан хаад болон сууд хүмүүсийн бичиж үлдээсэн баримтаас дэлгэж байна. Нийгмийн шинжлэгч Уильям Кэр.
Бурханаас гайхамшигт зүйлсийг хүс. Бурханы төлөө агуу их үйлсийг оролдож үз. Энэ үг энгийн сонсогдож байгаа ч үнийг амьдралдаа бодит үнэн болгон Бурханы төлөө үйлчилсэн нэгэн эрхмийн зүрхэндэн цохилдог амьдралын зарчим билээ. Энэ эрхэм бол орчин үеийн протестант номлолын эцэг. Британий христийн шашны номлогч, орчуулагч, нийгмийн шинжилгч, соёлын антропологч Уильям Кэри амьдралынхан өдрө хоногуудыг христийн тухай ярьж түүнд үйлчлэхэд зориулсан нэгэн учраас Иесус Христийн дахин амьдсан энэ өдрөөр түүний амьдралын түүхийг эрхэм сонсогч таньдаа хүрнэ. Английн хойд Амтоншир мужийн Пресур Сүри хотын оролцоох 800 орчим оршин суугчтай харанхуй тосхонд амьдардаг залуу хос Эдмунд Элизабет нар 1761 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдөр ууган хүүгэн өлгийдэн авчаа. Аавэждээ дөрвөн дүү дагуулан ирсэн анхны үр дүндэд Уильям хэмээх алдар нэрийг харилсан байна. Тэднийх амьдралын боломж таарах учраас хүүгэ 6 настай байхад нь эцэг нь баг ангийн хүүхдүүдэд хичээл заахан зэрэгцээ сүмийн данс тооцоог зэгслэх бичиг хэргийн ажилтнаар ажилдаг байлаа. Уильям аавыгаа даган багнасаа Английн сүмд өнгөрүүлжээ. Тэгээд ч зогсохгүй хүү байгалийн шинжлэх ухаан, ангаах ухаанд шимтэн дурлаж бас латин хэлийг өөрөө сурчээ. Хэдий сүмд итгэгчтэй ойр байсан ч дэлхийн гмийн урсгалын дагуу тэнүүлсээр 17 насндаа анх Иесусийг хүлээн авсан байна. Тэр мөчөөс хойш Уильям гэмтнүүдийг аврахын төлөө загалмайд цовдлогдох Иесус Христэд найдах болсон байна. Төвний зэрэгцээ гэрлэж амьзуулгаан залгуулахаар гуталчин хийж байлаа. Гуталчин хэдий ч бийдан, грек, еврэ, итал, герман, франц хэл сурчээ. Уильям Кэри өөрийгөө гуталчин гэж даруйхан нэрлэдэг байсан ч нутгийн оршин суугчид өндөр мэдлэгтэйг нь хүлээн зөвшөөрдөг байжээ. Тиймээс сургуульд хүүхдүүдэд багшлах сандыг тавьсан байна. Хүүхдүүдэд дэлхийн газар зүүн хичээл заахтаа тэрээр гадаад орондоо чиж баярын мэдээ тараах гэсэн хүсэл эрмэлзэл нь илүү хүчтэй өргөлдөг байлаа. Хүсэл тэмүүлэл гэдэг хүнийг хүссэн рүү нь хөдлөн дагуулдаг. Тиймээс Уильям Кэри дэлхийн аялагчдын тухай ном зохиолуудыг амтрахан уншиж тэдгээрээс баярын мэдээ сонсож амжаагүй дэндүү олон хүн байгааг мэджээ. Тэрээр өөрийгөө бурханаас цуглааны дотоод ажил төдийгүй баярын мэдээ дэлгэрүүлэх ажлын төлөө дуудагдсан гэдгээ ухаарсан байна. Энэ ажлыг эхлүүлэхэд бурхан өөрийн дуудсан гэдэг тэрээр бүрэн дүүрэн итгэсэн болохоор цуглаануудад түүний сургаалыг зааж бусад орнуудаар хэрхэн баярын мэдээг хурдан дэлгэрүүлэх тухай санал бодлоон хуваалцдаг байлаа. Бас энэ тухайн бурханд хичээнгүүлэн залбирч бурханаас гайхамшигтай зүйлийг тууштайгаар хүсдэг байсан юм. Ийм олон жилийн зөвхөлдгүй залбирал болон хичээл зүтгэлийнх нь хариу ирж баптист цуглааны пасторуудын дэмжлэгээр гадаадад баярын мэдээ түгээлтийн нийгэмлэг байгуулж 1793 оны намрын нэгэн өдөр нийгэмлэгийн анхны миссионерий болж энтхэг орныг зорьсон түүхтэй. Тэрээр амьдралаа өдрийн тэмдэглэлдээ бичэн үлдээдэг байлаа. Тэрхүү тэмдэглэлээс Уильям Кэригийн энэтхэгт миссионерийн ажил хийх явцад нь ямар их зовлон хавчлаг, хэцүү бэрхшээл тулгарч байсныг мэдэж байна. Өөрөө хумхаа өвч нөрөөгдөхөд 5 настай хүү нь халдвар авч нас баржээ. Энэ зовлонгд эсч чадаагүй ихнэр нь мэдрэлийн өвчтэй болсон байна. Кэри, энэ бол хүлийн сүдэртэй хүнд юм гэж хэлсэн ч, гэхдээ би энд байгаадаа баяртай байна. Бурхан энд байна гэж битсэн байдаг. Тэрээр хүнд бэрх хэцүү хөтгөө гэж няцаагүй баярын мэдээ дэлгэрүүлэх халуун хүсэл эрмэлзлийнхэн галдөлөөр тентхийн олон үндэстний хэлүүдийг сурч эхэлжээ. Эхний эдэн жил энэтхэгт Британий хяналтанд байдаг газруудад бүх номлолын ажил хууль бус байсан ч 1709 оны 10 дугаар сараас бүх зүйл өөрчлөгдсөн байна. Түүний ажлууд хууль ёсоор зөвшөөрөгдөж 1801 оноос Кэри Порт Вильямын коллежид Самград, Бенгали, Марата хэлний багшаар ажиллаж эхэлсэн байна. Энэ мэтчилэн түүний бүтээсэн ажил үйлс ихэ. Вильям Кэри Аз Данкны Христос шашны сургууль болох Серампурын их сургуулийг нээсэн одоо ч байдаг. Түүний удирдлаганд ороо Серампурын их сургуульд ариун Библи, энэтхэгийн Марата, Бенгал, Тамил хэлээр орчуулагдсан байдаг. Мөн шинэ гэрээ энэтхэгийн 23 хэлийн аялгуугаар орчуулагдсан юм. Бас Библийг орчуулах явцдаа тухайн хэлний хэл зүйн номууд болон сурах бичгүүд, тол бичгүүд ч зохиогдож хэвлэгдсэн түүхтэй. Вильям Кэри баярын мэдээ дэлгэрүүлэхэд ашиглах зардлаан гадны байгууллагаас ханд босгон шийдлэггүй өөрөө ажил хийж салангаран хангадаг байсан нь хожмийн миссионеруудад гайхалтай үлгэр жишээ болсон гэдэг. Энэтхэг орондо баярын мэдээ дэлгэрүүлэх түүний ажил хэцүү бэрхийг туулсан ч бурхны хүчлэр гайхалтай биелэгдсэн юм. Үүний зэрэгцээ Вильям Кэри нийгмийн бүрэг харанхуй бүдүүлэг ёс, мухарс сүсэг, шашны харгас зан үйлийн эсрэг зогсож олон зүүн эмэгтэйн эрхийг хамгаалж чадсан юм. Тухайн цаг үед нөхөр нь нас барвал эхнэрийн шатаан хамт оршуулдаг заншилтай байсныг эсэргүүцэн тэмцснээр устгаж үгүй хийснээс харахад бид бурхнаас авсан авьяас хүч чадлаа түүнд чин сэтгэлээсэн зориулж чадвал бурхан биднээр дамжуулан агуу их зүйлсийг бүтээх болно гэдгийг амьдрал үйлсээрэн Вильям Кэри ярьжилсан билээ. Түүний амьдрал Библиэд гардаг талантын зүйрлэгийг сануулдаг гэж Гон Паул Христос шашны түүхэндх сууд хүмүүс номондон бичсэн байна. Түүний тухай зохиолч Паул Кэри бол эзнээс 5 талант биш 2 талант авсан боолтой адил нэгэн. Гэхдээ тэрээр эзнээс авсан 2 талантаа үнэхээр үр дүнтэй ашигласан учраас хинээс ч илүү үр жимсийг эзэнд авч ирсэн билээ. Гэхдээ тэрээр эзнээс авсан 2 талантаа үнэхээр үр дүнтэй ашигласан учраас хинээс ч илүү үр жимсийг эзэнд авч ирсэн билээ гэж хэлсэн байна. Тэрээр нас барх хүртлэн энэтхэгт 41 жилийн зарцуулжээ. Бурханы үлсийн төлөө хийсэн түүний агуу өв залгамжлал бол дэлхий даяарх номлогчийн хөдөлгөөн юм аа. Бурханаас гайхамшигт зүйлсийг хүс. Бурханы төлөө агуу их үлсийг оролдож үз. Энэ үг энгийн сонсогдож байгаа ч үүнийг амьдралдаа бодит үнэн болгон бурхны төлөө үйлчилсэн нэгэн эрхмийн зүрхэнд нь зохилдог амьдралынх нь зарчим билээ. Энэ эрхэм бол орчин үеийн протестант номлолын эцэг Британийн христийн шашны номлогч, орчуулагч, нийгмийн шинжилэгч, соёлын антропологч Вильям Кэри юм аа.
Энэ түүх бол өөрийгөө оршин байгааг өөрт нь итгэдэггүй хүмүүст баталж нэгүүлсэн үзүүлсэн Бурхны ивэл өрөөлийн нэг нь байсан. Христ амьсан нь үнэн учраас хүмүүсийн амьдралд эргэлт өөрчлөлтүүд байсаар байдаг. түүхэнд нэг л хүний үүрэг маш хүчтэй байсныг нотлох баримт. Христ амилсны баярын өдөрт зориулсан нийгмийн шинчлэгч Уильям Кэри. Радио нийтлэлийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Баясгалан, найруулагч Батбаяр. Гэр бүлийн радио 104.5 бүт. Монголын ариун бичээс нийгэмлэг.